halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa waa isniin 2 bisha Oktoobar sanadka 2023 idaacadda saakiya caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. qodobadan idin ku hayno idaacadda saakiya caalamka waxa ka mid ah dalka Kenya oo la sheegay in dhaqashada geela iyo iibka caanaha geeluba ay kor u kaceen
xilligan horta waxa lagu jiraa Kenya xilli ay iska dhulkaynta badan oo xagga gudaha Kenya ay barwaaqo tahay geeluna hadda waa dhalay caanisuna waa saayid waa badan yihiin xilligii oo la dhigi jiray si soogno caanuhu ay saayid u badan yihiin baa lagu jiraa Masha Allah wana barwaaqaysan ay suuqna weyn yihiin geel wuxuu joogaa adu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meel ay bisil Nairobi ila 100 kilometir bay jirtaa.
Waxa kale oo aan idiin haynaa Allah uu naxariiste Bashiir Xadi oo ahaa abwaan Soomaaliyeed oo dhulka Soomaalida aad looga yaqaanay oo lagu aasay magaalada Burma. Waxa kale oo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo ka digaysa dhibaatooyin caafimaad iyo macaluul daran oo ay ka dilaacday mabaayla daala dhacayaan dadka ku dhaqan dalka South Sudan. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. Dalka Mareykanka wali waxa ka socota dood adag oo la xiriirta hanaanka loo qorsheeyay kharashaadka miisaaniyadda iyo qoondada ay dawladdu meelaha qaar u calaamadisay oo ay xisbiga jamhuuriga mudanayaasha ka soo jeedaan aad u diidan yihiin. Doodan ayaa wali aad loogu kala qaybsan yahay xilliga dawladda Mareykanku ay habeenimadii Axad soo galeysay si yar uga badbaaday in la xiro kadib markii miisaaniyad kooban oo ku meel gaadha ay mudanayaasha labada aqal ee Kongareesku ansixiyeen. Miisaaniyadda ku meel gaarka ayaa shaqada dawladda sii wadaysa muddo 5-4 cisho ah, taasi oo gaarsiinaysa ilaa bartamaha bisha November. Geesta kale Matt Gaetz oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska isla markaana laga soo doorto gobolka Florida kala tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shalay xadii ku hanjabay in uu keeni doono mooshin xilka lagaga tuurayo. Afayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Kevin McCarthy, kaasi oo uu ku dhaliilay qaabkii uu u maamulay intii ay socotay dooda miisaaniyaddu gaar ahaan maalmihii Sabtidii iyo Axadii. Sabtidii iyo Jimcihii nidaade kaasi oo la sheegay in uu ogolaaday dhinaca dimuqraadigu doodoodii dhinaca ay u badnayd. Matt Gaetz ayaa sheegay in uu ku dhaargalay in uu xukunka ka tuuri doono amaba uu keenayo mooshin awoodda lagaga qaadayo McCarthy. Taliyayaasha ciidamada dalka Mali ayaa xadii shalay to sheegay in dagaal cusub uu ka bilowday waqooyiga dalkaasi, waxaana ilaa xalay to goor dambe xilliga dalkaasi dagaal culus uu dhexmarayay ciidamada militariga iyo kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda dawladda isla markaana doonaya in dalkaasi ka go'aan. Qaar ka mid ah madaxda ciidamada oo warbaahinta bulshada fariimo soo dhigayay iyagoo dagaalkaasi ka warbixinaya ayaa sheegay in jabhada la dagaalamaysa ay yihiin argagixiso duulaan ku soo qaaday dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ee Mali, balse warar laga soo xiganayo jabhada dagaalamaysa ayaa iyaguna sheegay in ay qabsadeen tuulooyin horle. Jabhadan oo lagu magacaabo Al-Aswad ayaa la sheegay in ay magaca sumadooda loo soo gaabiyo CMA, waxaana isbahaysi dawla leeyihiin kooxda kale ee loo yaqaano Tuareg oo badankoodu ay dhowaanahanba u dagaalamayeen dowlad madax bannaan amaba ka baxsan dalka Mali. Ma jirto faahfaahinta warar dheeraada oo madax bannaan oo ku sugan amaba ku saabsan dagaalkaasi. Intaa dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. We'll be right back. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalooyin kala duwan oo dalka Kenya ka tirsan waxaa ku soo badanaya dhaqashada geela gaar ahaan kuwa loo dhaqanayo ganacsi ahaan iyo sidoo kale iibka caanaha geela oo kor u kacay magaalooyinka dalkaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Iyadoo ay sii kordhayso baahida ay dadku u qabaan caanaha geela iyo weliba manaafacaadka geela ka soo baxa dalka Kenya iyo wadamada ologalaa gaar ahaana codsiyo hadda ka soo baxaya dadka Soomaaliyeed iyo weliba dadan Soomaali ahayn oo geela dhaqda gaar ahaana wadamada dariska la dalka Kenya, iyadoo geel fara badan oo Soomaaliya ka yimid iyo ka Kenya gobolada waqooyi bariba ay aada u soo badanayaan. Dadka ajnabiga ah ee geela dhaqda ayaa iyagana tiradooda ay sii kordhaysaa gaar ahaan meelo ka mid ah dalka Kenya, iyadoo la xaqiijiyey baaritaanadii ugu dambeeyey in caafimaadka caruurta iyo korriimadooda iyo guud ahaanba dadka bini-aadamkaaba ay geelu markaasi wax badan oo manaafacaada ay ugu fadhiyaan, taasina ay ka mid tahay waxyaabaha sii kordhinaya baahida dadku ay u qabaan dhaqashada geela, gaar ahaan nidaamkan casriga ah ee daaqsinta iyo biyuhuba isku meel ay ku yaalaan.
Dad fara badan oo Soomaaliya ayaa geela dhaqda, hase yeeshee geelii aynu naqaanay ee Soomaaliya iyo gobolada kale ee galbeedka lagu dhaqi jiray waa ka duwan yahay geelani. Geel foofo oo dhul ballaaran daaqa inta badan ma aha, laakiin waxa uu leeyahay xirmooyin waaweyn oo geelu uu cawska iyo daaqa uu ka helo, islamarkaana caanihiisa la geeyo meelo badan oo ay Nairobi ka mid tahay. Dadka geelaasi tabcay islamarkaana caanaha islii ku iibiya ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Burgal. Todobaadkan ayuu soo booqday xerada geela, markaasuu VOA-da uga warramay wuxuu geela ku arkay iyo caanuhu inay xilligan kordheen inay degeen.
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah. Yaasiin, waa mahadsan tahay. Xilligan horta waxaa lagu jiraa Kenya xilli ay iska dhulka intiisa badan oo xagga gudaha Kenya ay barwaaqo tahay. Geeluna hadda waa dhalay, caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin. Xilligii oo la dhihi jiray hay seasonno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa. Maasha allah waana barwaaqaysanay, suuqna way leeyihiino, dadku way baranayaan, caruurta la siiyaa, dadka qurbaha ka yimaada aada u isticmaala. Waxayna u fiican in dadka sida caruurta oo kale in badan oo aan maskaxda caruurta aan maskaxda aada uga korin ama hadalka dad Soomaali tiraa autismga cudurka leh ku dhaco baa badanaa caanaha geela aada dhakhtarada ugu soo qoraan. Dadka Soomaalida ee kalena waayeelka ama dadka sonkorta waxa qabana way fiican yihiin. Marka caanaha geelu aada bay waxtarkoodu u fiican yahay, suuq fiicano buuminana way leeyihiin. Marka maasha allah waa
intaas. Maxamedow, geelu inta badan goboladan coastiga ama xeebaha ilaa iyo gobolka waqooyi bariba ku badaya, geelinu xaggee buu daaqaa, xaggee buu joogaa, yaa raaca yaa lisa?
Geela waxaa raaca niman Soomaali ah oo dhallinyaro ah baa raaco oo geel raacaas ka shaqeeya, lacagna ku qaata iyo mushaar. Geelu wuxuu joogaa adugu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meel ah bisil oo u dhexaysa Lamanga iyo u dhaxaysa iyo Kichado Nairobi ilaa 100 kilometer bay jirtaa. Marka waa dhul buuraley ah oo iska beer ahaan u xidhan oo waaweyn oo intaas oo kilometer ba nimba adigu dad baa leh waa laga kireysaa dhulkaas geel iska daaqaa. Dhul hawde laakiin waa dhul oo dad leeyahay oo beer camal ah.
Waxaan maqlay geel inta badan Soomaaliya ayay ka yimid iyo goboladan ee koonfurta ee Kenya meelo kamid ah. Waa xagee geelin laga keenay inta badan?
Geela inta badan wuxuu ka yimi dhulkan Soomaalidu degtay ilaa Wajeer iyo dhinacan uu ka soo jeedaa markii hore, marka dambena xaggan gudaha Kenya uu soo gudbay oo dhulka Masayda iyo halkan. Laakiin asalaan geelu ilaa iyo hadda wuxuu aada u joogaa gobolka xeebta iyo magaalada Foy eriyadeeda iyo dhulkaa geelal badan baa ku dhaqan. Gudaha Kenya oo dhan aad buu hadda geel usoo galay. Dad kaloo aan Soomaalida ahayn oo geela dhaqdaana way jiraan. Dad cadaana jiro oo ku dhaqda xagga gobolka la yidhaahdo magaalada Nyanyuki halka gobolka Central dhinaciisa ku dhaqda. Masayda hadda dad ka mid ah dhaqda. Marka geel waxaad moodaa in aad loo soo fahmayo dad badan oo aan Soomaalida ahayn oo berigi hore aan yacni dhaqan jirin ba hadda geel dhaqda.
Caanaha geela dadka cabo marka Soomaalida laga reebayay u badan yihiin?
Soomaalida horta number one oo Soomaalida waa dad caana geel kusoo koro ilaa asalaho iyo dhaqanka iyo xoolo dhaqanimada keenaya. Laakiin dad badan oo hadda soo baranaya jiro oo dadka Kenyaanka aba qaata, dadka cadaanka iyo Hindida iyo dadka wadanka jooga oo dhan waa aad bay isticmaalaan. Dad badan oo ilaahay dhakhtaraa noo soo qorayo iyagoo raadinaya yimaadaana way jiraan.
Marka xaggee ku iibisaan marka suuqa ee qofkii hadda caanaha u baahan ay ku dhageysanaya?
Hadda dukaankaygan hadda aad ugu wareysanaysa anuu ku gadaa Sixth Street Nairobi Sli, meel kalena way jirtaa oo aan ku gadno oo ah magaalada hoose masaajidka Jamia Mosque.
aad baad u mahadsantahay maxamed abdi burgal oo kamid dadka geela dhaqda isla markaana aaniisa ku iibiyay xafada isli oo aan kula kulmay magaalada Nairobi ee Saacadda Wareere VOA Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Allahow naxariistay ee waxa lagu aasay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Abwaan Bashir Xadi Axmed oo kamid ahaa hoboladii Waabari aaskiisa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliland bahda dhaqanka iyo waliba dad kale oo tiro badan. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Boorama nooga soo diray wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good.
Allahow naxariistay waxa maalintii shalay lagu aasay magaalada Boorama ee gobolka Awdal Abwaan Bashir Xadi Axmed oo kamid ahaa hoboladii Waabari isla markaasina ahaa heesa iyo danan curiye laxamadiisa la jecla. Bartamihii lixdamaadkii iyo dhammaadkii toddobaatanaadkii marxuumku wuxuu ku dhashay dabayaaqadii 1994 magaalada Hargeysa wuxuuna dugsiga hoose dhexe ka galay magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Haaska marxuumka oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin xukuumadda Soomaaliland ka socday iyo baahda hal abuurada Soomaaliland waxay ku dheeraadeen wanaagii shakhsiyadda marxuumka iyo inuu ka mid ahaa abwaanadii waaweyna ee u hiiriyay fanka iyo dhaqanka af Soomaaliga. Sida uu tilmaamay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saciid Xasan Habane iyo abwaanada ka soo qayb galay haaska marxuumka:
abwaanku wuxuu ahaa nin weyn, Ilaahay baa weyne, qaranka uu soo shaqeeyay, fanka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inta af Soomaali ku hadashada wax weyn ku soo kordhiyay. Ahaa waxa weeye mid ka mid a madrasadaha dadku ka baxaanay wax badan ka kororsadaan.
Abwaan Bashir wuxuu ahaa qof ka duwan abwaaniinta kale. Maanta uu 37 jir ku dhowaa in shaqaysanayay oo had iyo jeer fanka iyo wax la isku qaldaa iyo shaqada kale kaarkee shaqaynayay oo wax soo saarayay oo haddii bidinka leeyahay mufakir ahaa oo isaga oo ku dhex jira oo fanka ku dhex jira oo mufakir hoosamaynaya oo kicinaya dadka oo wax taraya oo xusheegaya oo hagaya, haddana muruq ma lahaa oo shaqaysanayay oo ilaa iyo madabada ka shaqaysanayay gudaha ka shaqaysanayay ayuu ahaa. Dugsi meel wax laga barto wuxuu qofkii ag joogay wax ka baranayay. Maanta insha Allah ee wasaaraddu way joogtaa, dibeynay isaga soo noqon doonaa. Taariikhdiisu waa taariikh fac weyn, waa taariikh ay u baahan tahay inay dhalinyarada maanta joogtaa barato. Waa taariikh rukun u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inta fanka ehel u ahba
ee qalbiyadeena iyo wadayaasheena uu ku weyn yahay.
Wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn ee haddana wax bartay. Markuu fanka galiyey wuxuu ku jiray kulliyadda la oran jiray La Foole ee macallimiinta kasoo baxaan, iyadoo la oran jiray Intag markaa oo macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ay ku jiraan. Wuxuu ka doorbiday inuu leexdo fanka iyo inuu hiiliyo afkiisa. Laakiin intaan Bashiir qaaday wuxuu ahaa nin dhaqanka iyo fanka isku milay. Fankiisu wuxuu ahaa mid dhaqanka Soomaalida ku salaysan, wuxuuna ahaa nin dhaqan fiican oo aabba odaya oo na kale maslaxa intuu gobolka joogay.
Abwaan Bashiir Xadi Axmed wuxuu fanka ka tegay wixii ka dambeeyey 1987 oo uu dhoofay dalka Sacuudi Carabiya, isagoo ka shaqayn jiray shirkad dhismaha ah oo deganayd magaalada Maka Al Mukarama ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wuxuuna dalka ku soo noqday wixii ka dambeeyey 2010 oo uu degay magaalada Boorama, kana tirsanaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee gobolka Awdal. Marxuumka ayaa laxamada lagu xasuustay heesaha, waxaa ka mid ahaa laxanka heesta ahayd Hoombare Libaax bay soo wadaa ee ay isaga iyo Hibe Maxamed wada qaadayeen.
Ha ha, one for my own, he's a bar. Ha ha, one for my own, he's a bar. Ha ha, one for my own, he's a bar.
هاشم شيخ عمر قود في او اي بورما.
وهكاك دغيستيال ان كبدن laba iyo 40 kun oo haweena ayaa la sheegay in ay ka tirsan yihiin ciidamada military ee dalka Ukraine iyadoo oo wasaaradda difaaca ee Ukraine ay dhawaan si rasmi ah u ansixisay labiska dumarka ciidamada ku jira. Lisa Blakeris ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kiev, waxaana inoo soo jeedinaya Jamal Ahmed Usmaan.
Maria oo asirkal ka tirsan ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa markii ugu horeysay isku dayday inay xirato dharka ciidamada.
Sababta aan tan hore u arki waayay waa qurux.
Maria oo aan magaceeda dambe sheegin ayaa tilmaamtay in tani ay tahay jaakada ugu raaxada badan iyo labada surwaal ee xirato tani markii ay bilowday adeegyada militariga.
Modelku waa mid aad u fiican. Fiiri surwaalku si sax ah ayuu dhexda iila eg yahay, ma hooseeyo mana sarreeyo. Intaa waxaa dheer waa la hagaajin karaa, waan hagaajin karaa oo waan yarayn karaa haddii loo baahdo.
Maria waxay ku biirtay ciidamada qalabka sida xilli ruushku uu bilaabay bishii February sanadkii 2022 duulaankiisa Ukraine. Sida dumarka kale ee militariga Ukraine waxay sheegtay inay heshay dareys ragga ay xirtaan.
Wuxuu u eg yahay dareyska uu leeyahay walaalkaa weyn oo kale. Waxbay ku siiyeen, waana inaad ku hagaajisaa sida uu jirkaagu yahay. Cabirka kabaha ugu yar ayaa ka bilaabmaya 40, laakiin aniga waxaan qaataa 36. Marka waxaan sugayay waqti dheer si aan u helo kabo igu habboon.
Beeqar waxay sheegtay in surwaalkeeda uu si liidata ugu dhigo isla mar ahaantaasina aan u gaarinba wax ka badan hal howlgal.
Waxaan joognaa gobolka Bakhmut innagoo fulinayna howlo la xiriira xoreynta dhulka.
Hadda olka Biqar iyo Maria waxay leeyihiin labis militari oo loogu talagalay haweenka, taasoo ay uga mahadcelinayaan tabarucyaasha ka socda hindisaha bulshada Ukraine ee hubee haweenka. Hadda
waxay ahaayeen kuwo la isticmaalay hal mar. Waxaad gelaysaa howlgal dagaal, dhowr jeerna hoos ayuu u dhacaa, tulinkuna waa uu kala furmaa.
Mutadawiciin ayaa sameynayay labiska dumarka muddo sanada. Haweenka safka hore ka shaqeeya waxay ku heleen labiska si bilaasha, halka kuwa kalena ay bixiyaan lacag degsan. Iriana Inyekrok ayaa sheegtay in lagu tijaabiyey goobaha tababarka.
Waxaan ka soo ururinay muunado dharka dumarka ah oo ka yimid ciidamada kale ee adduunka. Heerarka NATO iyo labiska Mareykanka ayaa loo adeegsaday saldhig ahaan. Sidoo kale waxaan u hoggaansannahay shuruudaha wasaaradda difaaca ee Ukraine, una dhiganta shuruudaha labiska ragga. Jaakad kugu dheggan waa lama huraan marka ay haweenaydu xirato jaakadda xabadda difaacda. Haddii kale waxaa jiraya laalaab badan oo ka soo muuqda dharka xaddhaafka ah ee la sameeyo ama la qaato xilliga xagaaga. Marka heerkulku uu sareeyo, dharkan dheeraadka ah ayaa xukmaya abuurayaan
raaxbishii August eena soo dhaaftay. Wasaaradda difaaca Ukraine ayaa ansixisay labiska xagaaga ee haweenka, kuwaasoo la filayo in la helo dhammaadka sanadkan.
Aragti ahaan, dareysku waxa uu la mid yahay dareyska ciidankeena guud. Waxaa loo qaabeeyey sida qof dumara oo kale: garbaha yaryar, dherer yar oo gaaban, gacmo dhuuban, iyo dhexda oo noqon karta mid la hagaajin karo.
Wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sheegtay in guud ahaan 24,000 ee haween ee ku jira militariga dalka Ukraine ay 5,000 oo ka mid ah yihiin kuwa hadda ka howlgala aagaga dagaalka.
Aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Qaramada midoobay ayaa ka digay dhibaatooyin caafimaad iyo macaluul daran oo ka dilaacda waddanka South Sudan xilli, sidoo kale ay dhici karto in xaaladda dalkaasi ay uga sii daraan duufaanta loo yaqaano El Nivo oo ah mid ku soo wajahan sida la sheegay gobolkaasi. waxaana ay wadataa roobab aad u xadaafa. Qaramada midoobay waxaa kale oo ay sheegeen in 6 milyan iyo bar dad ku dhow oo dalkaasi South Sudan ku dhaqan ay la ildaran yihiin gaajo aad u daran, iyadoo la sheegay in ka badan 9 milyan oo qof oo kale ay gargaar bini'aadamnimo u baahan yihiin. Warbixin amurahaasi ay VOA-du ka qortay oo ay soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein waxay noo soo koobaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka dhigaysa in heerka nafaqo xumida ba'an ee sii kordhaysa, gaajada daran iyo xaaladaha caafimaad ee sii xumanaya ay khatar gelinayaan nolosha iyo fiyoobida malaayiin qof oo ku nool waddanka South Sudan, iyadoo xaaladuhu kasii dari doonaan xilliga ay khalalaasaha cimiladu bilaabanayaan. Lishbak Albrakti oo ah madaxa dhacdooyinka WHO ee Geeska Afrika ayaa tiri South Sudan waa dal aad ku arkayso saameynta isdaba joogga ah ee colaadaha, dhacdooyinka cimilada, dhibaatooyinka gaajada iyo cudurrada dilaaca ee socda dhowrka sano. Waxay Albrakti sheegtay in 3 ka mid ah 4 qof ee waddanka South Sudan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo sanadkan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,300,000 oo waddankaasi u dhashay ay la ildaran yihiin gaajo aad u daran, iyadoo in ka badan 9 milyan oo ka mid a dadka waddankaasi oo 12 milyan ay ku tiirsanaan doonaan gargaarka bini'aadanimo. Iyadoo xaaladuhu sii xumaanayaan ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka waxa uu sheegay in 500,000 oo qof oo dheeraada ay sanadkan u baahnaan doonaan gargaar caalami ah, kuwaas oo ay ugu nugul yihiin caruurtu. Albrakti ayaa tiri tirada caruurta ay haysa nafaqo xumida ba'an oo u baahan wax ka qabashada caafimaad ayaa sanadkan ka badnaan doonta xilli kasta 4 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa intaasi ku dartay in ku dhowaad 150,000 oo caruur ah lagala tacaalayo nafaqo xumo aad u daran sanadkan. WHO ayaa ka digtay dhibaatada bini'aadanimo ee soo food saartay waddanka South Sudan inay kasii dari doonto bilowga duufaanta El Nino oo ah isfaale cimilo oo sababi kara in kulaylku uu sare u kaco islamarkaana roobabku ay noqdaan kuwa xad-dhaaf ah. Daadadka iyo abaartu waxay sii kordhin doonaan gaajada, laakiin sidoo kale waxay aad ugu dhowdahay inay kordhiso khataraha cudurrada kinacadu keento, gaar ahaan malaariyada iyo xanuunada sababa qandhada daran iyo sidoo kale cudurrada ka dhasha biyaha, ayay tiri Albrakti oo intaasi ku dartay in duumadu ay ka mid tahay 5 sababood ee ugu badan ee dhimashada waddankaasi. Albrakti oo dhowaan kasoo laabatay safar ay ku tagtay waddanka South Sudan ayaa waxay booqashadeedu ku tagtay xarumaha daryeelka caruurta ay haysa nafaqo xumida ba'an ee ku yaalla magaalada caasimadda ee Juba iyo sidoo kale magaalada Bunite ee xarunta gobolka Unity. Iyadoo ku sugan caasimadda Kenya ee Nairobi ayay Jimcihii u sheegtay saxafiyiinta inay daawatay dhakhaatiir isku dayaya inay nafaqeeyaan dhallaanka si loo badbaadiyo noloshooda. Mid ka mid a xarumahan waxa ay sheegtay inay ku aragtay ilmo ku dhintay gacmaha hooyadood.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a. Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Wagaag dhegeystayaal, haatana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaha uu qaado fanaanka Axmed Cali Cigaal.
mahalkii dharaartii casar hiima mowxiga dad hargeysa soo maray
taasi waxa ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo intiina mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.